Af hverjum lærðu þessa fuglum?
Af þessari gömlu konunni Guðrún Arnildóttir sem ég var að segja sem var niðursetningur á vaði og dó og næstum kýraði hérna 1910.
Og af hverju mæstu þessa fugl svona vel?
Já, það getur ekki ekki sagt til það, en ég hef nú stundum farin fyrir krakkar. Ég veit það ekki. Það er að við eitthvað fæst betri í mér en sögurnar sem var við að segja manni þegar var krakkar.